Informo il pri la papo, la santa seggio, cae la loca e ecclesioi. Radio Vaticana, Vaticana e novajoi e in Esperanto.
El coran saluto nal ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en Esperanto. Iam multon por diri pri Papo Francisco cae la monda tago de junularo. Ni resumas quelcaen punctoin el programoi de antauai tagoi. Jauden, la 3 de augusto, en core de la Granda Parco de Lisbono, ocasis la bonveniga ceremonio al Papo Francisco, chiu malfermis officiale la motoio 2023. La Papo instigis geiunuloin alvenintain el la tuta mondo. Experimentu en tiui citagoi la gioion pri la reciproca bonvenigado, cae malfermuigiu alla dialogo con la Signoro por farigi attestantoi pri lia proximezzo. Same li consilis, estu attentemai pri la lupoi cascitai malanta ubelai ridetoi e falsa boncorezzo, cae pri la illusioi della virtuala mondo. Li ancau dankis la geiunuloin por accepto de la partopreniga invito, cae substrecis che facte estas Jesuo quiu voc invitis ilin cesti citie. Li assertis, viene trovigias citie hazarde. La Signoro vocis vin, ne nur entiu citagoi, sed iam ec de la comencigio de viai tagoi. Yes, li vocis vin per via nomo. Ni estas vocitai, char amatai, daurigis Francisco. Por Dio, ciu persono estas valora por si mem, cae el ciu persono li volas crei maestro vercon. Moto io helpas nin reconit un ci realajon, rimarcis la papo, cae al ciu unuopa geiunuloi li bondesiras indicante plurain elili. Estu tiui citagoi en quiu via nomo, pere de la gefratoi el multae nazioi, cae cun diversae lingvoi prononcitae amicetze, audigiu historie ciel unica informo, char unica estas la corbato de Dio por vi. Estu tagoi en ciui en la coro mem fixigiu la sento esti amatai, ciel ciai ni estas, ne ciai ni shatus, sed ciai ni estas giuste nun. Tiu ci estas la star puncto de moto io, sed cefe de la vivo mem. Vendrede la 40 augusto. Papo Francisco partoprenis la crucvoion cae la maldorman vesperon en grandiosa Lisbona parco. Ien quelcae vortoi de Papo Francisco dum tiu citago. Jesuo pasciadis la tutan vivon curazzante malsanulloin, prisorgante malriciulloin, instruante cae predicante. Sed estas la voio al Calvario, tiu quiu restas profunde cisita en cies coro. Lia pasciado representas Dion quiu eliras de si mem por pasciadi con ni, attentigas la papo, cae tion li faras por amo. La sama cruzo quiu accompanas ciu in moto io, li clarigas, estas la icono de tiu ci voio. Estas la signifo pli granda o la amo pli granda. Tiu per ciu Jesuo volas bracumi nian vivon. La cruzo estas doloriga fero, sed en gioni constatas la bellezzon de amo, substrecas la papo, ciu ancora rememoras tion cion piulo forta credanto diris: Signoro, pro la ne esprimebla via agonio, mi povas credi en la amo. Necessas ciam pasciadi dum la vivo, cae se oni falas, helpo por relevigi estas besonata. Temas pri trainado constanta, char nenio en la mondo estas sen paga, crom la amo de Jesuo. Estas tiu ci la deviso cion Papo Francisco transdonas al multegai gejunuloi, proximume 1 miliono cae duono, ciui plenigas la parcon Tejo en Lisbono, cae ciu startis jam fin matene organizigi per cus locoi varmai covriloi, cae ec campadei tendoi por la maldorma vesper cunveno de Motoio. Antaulasta programo el semaino ricia ier en contigioi en la Portugala lando. Dimanche la 6 de augusto fina parto de grandiosa Motoio. Papo Francisco presidis en la Parco Tejo la meson anta 1 miliono cae duono da gejunuloi, cae instigis ilin transalti malcuragigon ce iu ein obstaclo. Cae tiel li daurigis. Amicoi, carai gejunuloi, hodia uni besonas iom da lumo, da fulmobrilo, ciu estu espero por alfronti multa in malclarezoin, ciui supersutas nin ciuin dum la tuta vivo, cae multa in taga in malvencoin cun la lumo de la resurrecto de Jesuo. Al vi, ciui volas changi la mondon, cae volas lucti por justezo cae pazzo, al vi, gejunuloi, ciui ciam metas engagigion cae fantasion en la vivo, sed shainas al vi che cio cine sufficias. Al vi, gejunuloi, la ecclesio cae la mondo diras, ni ne prebesonas vin, ciel tero besonas pluvadon. Al vi, gejunuloi, ciui estas la estanto cae la estonto, jes, giust te al vi, gejunuloi, Jesuo hodiaŭ diras, ne timu. Tiel, dum la hodiaŭa homilio, parolis Papo Francisco. Kaj je la fino de Angeluso, li faris la grandan anoncon pri la jubileo de la junularo 2012 en Romo, kaj pri la venonta monda tago de junularo 2017, kiu okazos en Seulo, ĉe furbo de Koreio. Kaj per tiuj ĉi gravaj anoncoj de la papo finiĝas nia elsendo. Sekvu nin en la venontaj. Salutas vin! Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Al Dio estu laudo.